Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα, την πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα 12 με 1. Ertecco.gr, κάθετος ράδιο η Φωνή της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν μας ακούτε και on demand, όποτε εσείς θέλετε. Λοιπόν, είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδη στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα μαζί μας είναι ο Θανάσης Νεοφώτιστος. Καλώς ήρθες, Θανάση, εδώ στο Αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Τον τελευταίο καιρό έτσι ασχολούνται όλο και περισσότεροι μαζί σου, ακριβώς επειδή η τελευταία σου μικρού μικρού ταινία «Ερχόστε σε 7.37».
Ερχόστε
σε 7.37, ναι. Με τη Λένα Παπαλιγούρα, πάει πάρα πολύ καλά, έχεις ήδη διακρίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ και απογειώνεσαι για επόμενα, θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά γενικώς σε ξέρουμε και από πριν, Θανάση, μάλλον πρώτη φορά που σε γνωρίσαμε ήταν με την Προσευχή.
Η Προσευχή ήταν η φοιτητική μου ταινία.
Ήταν η φοιτητική μου ταινία. Λοιπόν, σκηνοθέτης σεναριογράφος λοιπόν.
Σκηνοθέτης κινηματογράφου. Δηλαδή, μέχρι τώρα είμαι γνωστός σαν μικρομικάς εντός εισαγωγικών, δηλαδή κάνω μικρού μήκους ταινίες. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σαν, με τη μικρού μήκους ταινία που έχω κάνει μέχρι τώρα έχει πάει τόσο καλά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Εξ αρχής σου πήγε πάρα πολύ καλά. Με την έννοια ότι η Προσευχή 2014, αν θυμάμαι καλά, είχε και κάπως ήταν η συγκυρία τότε, επειδή έτυχε να είναι και αρκετά στην επικαιρότητα το θέμα του σχολικού εκφοβισμού εκείνη την εποχή.
Εντελώς, ναι.
Και ήρθε και έδεσε, ήταν η ταινία σου λοιπόν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ένας ντάις, ένα σχολείο, ένα παιδί ευαίσθητο, διαφορετικό, η σχέση μεταξύ τους.
Ακριβώς. Τώρα, ναι, ήταν, νομίζω, εγώ επειδή το είχα γυρίσει και πιο πριν, κάπως αυτό ήρθε η συναστρία και έφτιαξε. Κακός ή καλός τώρα, γιατί ελπίζω και εγώ να βοήθησα κάπως σε όλο αυτό που έγινε με την σχολική βία εκείνη την περίοδο. Βασικά νομίζω πρέπει να ήταν και η φάση που πρωτομάθαμε τι σημαίνει bullying. Δηλαδή σαν ορολογία, τότε κάπου εκεί έμπαινε. Τότε ήταν νομίζω και ο Γιακουμάκης.
Βέβαια.
Εκεί ήταν, συνέπεσε μετά από την πρεμιέρα της ταινίας.
Μια σοκαριστική ιστορία εκφοβισμού που φτάνει στο όριο της δολοφονίας.
Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι ένα προσωπικό βίωμα, όχι η σωματική βία σε μένα. Αλλά η λεκτική, η ψυχολογική βία ήταν πιο πολύ στο σχολείο και
έχεις
γι' αυτό το είχα κάνει ταινία.
Έχεις δίκιο. Η εισαγωγή ήταν κάπου εκεί του όρου εκφοβισμός, και ο ντάις και τέλος πάντων αυτών των όρων που πλέον τώρα είναι καθημερινή και τους συζητάμε πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλίτσα πάνω σε ορισμένα πράγματα. Έτσι όπως το είπες τώρα, σκέφτηκα την πρώτη φορά που ακούσαμε στα ελληνικά τον όρο γυναικοκτονία, που πάρα πολλοί έλεγαν μα τι είναι αυτά που λέτε και γιατί είναι γυναικοκτονία και δεν είναι ανθρωποκτονία. Αλλά τελικά αυτή τη στιγμή εμπεδώνεται ότι είναι άλλο πράγμα η γυναικοκτονία. Θέλω να πω ότι έχουμε έτσι κάνει δουλειά κάποια βήματα πάνω σε αυτό. Εσύ ξεκινάς τότε με το ζήτημα του εκφοβισμού και η ταινία παίρνει και το χρυσό Διόνυσο στο φεστιβάλ της δράμας.
Ακριβώς, και ήμουν φοιτητής, οπότε δεν το περίμενα. Όλα αυτά ήρθε λίγο έτσι με μεγάλη χαρά. Και μετά μου ήρθε και μια τεράστια έκθεση λόγω των γεγονότων. Δηλαδή ότι η τέχνη εκεί που κάπως βρέθηκε με την επικαιρότητα είχε ένα ενδιαφέρον για μένα. Και βρέθηκα να μιλάω, ξέρω εγώ, σε κανάλια, στον Λαζόπουλο τότε που υπήρχε, στην Τζαπανίδου, ξέρω, και από το πουθενά ξαφνικά είδα.
Τα είδα, γιατί τώρα που έκανα αναζητήσεις έτσι λίγο, στο είδα όλη αυτή την ιστορία.
Μιλάγα βέβαια για την ταινία μου πιο πολύ. Δεν μιλάγα για την προσωπική μου εμπειρία και την ταινία, δεν μιλάγα για τα.
Λοιπόν, Θανάση Νεοφώτιστο, όμως θα τα πούμε όλα αυτά, έτσι έχουμε ευτυχώς αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Πάμε όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πριν από όλα αυτά. Να πάμε στη σχέση με το σινεμά από μικρή ηλικία και να πάμε και στην αρχιτεκτονική. Γιατί έχεις σπουδάσει και αρχιτεκτονική.
Ναι, είμαι.
Και να δούμε πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, ποια ήταν η σχέση σου από πριν, πώς ξεκινάς και πώς φτάνει ο δρόμος σου τελικά να γίνεις μικρομικάς έτσι, με την Προσευχή. Και από εκεί πέρα θα πούμε έτσι την ανάπτυξη του θέματος.
Νομίζω, έτσι όπως το έχω σκεφτεί στο μυαλό μου, είναι ότι επειδή ήμουν ένα παιδί. Λίγο συνισταλμένο στο δικό μου κόσμο κάπως, επειδή βίωνα και την σχολική βία στο σχολείο όπως αναφέραμε πριν, βρήκα κάποιους διεξόδους μέσα από την δημιουργία κόσμων, ας πούμε. Στην αρχή δημιουργούσα κάποιες μακέτες, μετά άρχισα αυτές να τις σχηματογραφώ, μετά άρχισα και λίγο και να παίζω και μέσα σε αυτά τα πράγματα και κάπως άρχισα να δημιουργώ τους δικούς μου κόσμους που τους θεωρούσα πιο ασφαλείς από τον κόσμο που ζούσα στο σχολείο. Οπότε νομίζω, και ο μπαμπάς μου βέβαια ήταν ένα συνεφίλα άνθρωπος και είχε ένα υπόγειο εκεί με άπειρα DVD τότε και έβλεπα συχνά πυκνά ταινίες. Η πρώτη ταινία κιόλας που είδα ποτέ νομίζω πρέπει να ήταν το Jurassic Park το 1. Και εκεί έπαθα ένα σοκ και λέω: OK, αυτό που φαντάζομουν στο μυαλό μου και έφτιανα κάτι μακέτες με δεινόσαυρους. Είχα ένα πάθος τότε με τους δεινόσαυρους. Ξαφνικά το βλέπω ζωντανούς στην οθόνη. Οπότε κάπως εκεί το μικρόβιο λέω: Εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό. Έχω την ανάγκη να δημιουργώ τους κόσμους αυτούς και εν τέλει να τους επικοινωνώ και με το κοινό. Η αρχιτεκτονική τότε προέκυψε γιατί ο μπαμπάς μου είναι αρχιτέκτονας. Ήμουν ένας κλασικός τέλος πάντων γιος μιας οικογένειας ελληνικής και κάπως αναγκάστηκα εντός εισαγωγικών να ακολουθήσω αυτή την καριέρα.
Τα γνωστά λίγο.
Σπούδασα στην Ξάνθη, στο Δημοκρίτο, δεν το μετανιώνω καθόλου.
Αυτό γιατί, πήγα να σου πω εμπειρία η Ξάνθη.
Φοβερή.
Μα είναι σαν πόλη, σαν ζωή.
Το διαμάντι της Βόρειας Ελλάδας το λένε κάποιοι.
Συζητάμε, ναι.
Τα καλύτερα. Φοιτητικά χρόνια, δηλαδή ευτυχώς που έφυγα από την Αθήνα, τα θεωρώ σημαντικά αυτά τα χρόνια μου. Και εκεί νομίζω εξελίχθηκα σαν άνθρωπος, γιατί όντας μόνος για πρώτη φορά, αρκετά μικρός, πέρασα και 5,5 17 χρόνων, ξέρω εγώ, στη Ξάνθη. Εκεί εγώ βίωσα την εφηβεία μου, ας πούμε.
Και την ανεξαρτητοποίηση, ας ακριβώς, πούμε, τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης από την οικογένεια.
Είπα να το ολοκληρώσω, μου είχε πει και ο πατέρας μου τότε, ολοκλήρωσε τις σπουδές σου στην αρχιτεκτονική, οι οποίες. Όπως ξαναείπαμε, βοηθήσαν, γιατί αν βάλουμε και την ετυμολογία του όρου, είναι αρχή όλων των τεχνών η αρχιτεκτονική. Οπότε για τη σκηνοθεσία ήταν μια καλή βάση.
Έχει σχέση με το χώρο και στις δύο περιπτώσεις θέτεις κάπως τα πράγματα σε ένα χώρο. Το νοηματοδοτείς το χώρο. Οπότε.
Τα ταλέντα μου νομίζω ότι η αρχιτεκτονική είναι η κατανόηση του χώρου ή του φωτός, ας πούμε, τέτοια πρακτικά. Αλλά ακόμα και το ότι νομίζω ότι είναι μια τέχνη αρχιτεκτονική. Που αφορά, όταν τη δημιουργείς, αφορά κάποιον άλλον. Κάποιος άλλος θα μείνει μέσα σε αυτό που δημιουργείς πολλές φορές. Οπότε πάντα σκεφτόμουν τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτό με έχει κάνει και αν είμαι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, θεωρώ ότι σαν σκηνοθέτη, το ότι μπορώ και θέλω να φτιάχνω ταινίες για τον άνθρωπο και όχι για μένα. Δηλαδή φτιάχνω ταινίες για να επικοινωνήσω με τους θεατές. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το
δεν είσαι αυτοαναφορικός, έτσι θες να πεις.
Ναι. Παρόλο που όλες μου οι ιστορίες αφορούν τη ζωή μου, αλλά προσπαθώ.
Δεν μπορούμε να γράψουμε καμία ιστορία που δεν αφορά τη ζωή μας.
Αλλά νομίζω ότι ο στόχος που κάνω σινεμά είναι η επικοινωνία.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι μετά την προσευχή Λεωφόρος Πατησίων.
Μάλιστα, ναι.
Ναι, το Root 3.
Ναι.
Αεροσυνοδός, να δούμε λίγο την άτυπη τριλογία σου κατά κάποιο τρόπο.
Τέλεια, χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh,
yeah, I just give me want the to word. Say it, but not you, I should try and
give
find
me the
a
word
way to tell you everything
to tell
by
me
saying
nothing.
Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το νήμα μετά την προσευχή και να δούμε πάμε να δούμε λίγο Τηλεοφόρο Πατησίων, που είναι η επόμενη έτσι, πολύ σημαντική ταινία μικρού μήκου σου. Έχει πάρει και 3 βραβεία στο Κλερμόν Φεράν, έτσι δεν είναι, ήδη διακρίσεις πολύ σημαντικές.
Είναι το Κλερμόν Φεράν, για να ενημερώσουμε, είναι ένα από το μεγαλύτερο φεστιβάλ μικρού μήκου του κόσμου.
Σωστά. Λοιπόν, και ήταν στο Airflix αρκετό καιρό επίσης, να πούμε.
Ναι, γιατί είναι η παραγωγή για τη ΣΕΡΤ.
Τη ΣΕΡΤ, βέβαια.
Το μικροφιλμ.
Ωραία. Και εκεί λοιπόν αναπτύσσεις με ένα μοναδικό τρόπο κάποια από τα στοιχεία που θα δούμε και μετά στις ταινίες σου. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάποια κοινά στοιχεία. Ένα, εστιάζεις σε ένα πρόσωπο. Στις εσωτερικές του συγκρούσεις, τα ζητήματα που βιώνει, τα οποία έχουν και ένα κρεσέντο μέσα στη διάρκεια της ταινίας, παρόλο που είναι μικρή, είναι φοβερά περιεκτική. Mm-hmm. Και όλα τα γύρω είναι σαν συμπληρωματικά, παίζουν ρόλο, αλλά ο γύρω κόσμος είναι πραγματικά σαν ένα συμπλήρωμα. Εστιάζεις αυστηρά στον πρωταγωνιστή σου. Σε αυτή την περίπτωση, δε, στη Λεωφόρο Πατησίων, είναι εντυπωσιακό ότι είναι μία πλάτη. Δεν βλέπουμε ποτέ το πρόσωπο αυτής της πρωταγωνίστριας που περπατάει στη Λεωφόρο Πατησίων και ζει ένα δράμα από αυτά που ζούμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας στην Αθήνα. Οικογενειακό, χρειάστηκε να αφήσει το παιδί για να πάει να ψάξει μια δουλειά. Όλο αυτό το άγχος, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία είναι επιθετική και χωρίς πολλά μέσα, δηλαδή βλέποντας μια πλάτη, ακούγοντας την γυναίκα αυτή να μιλάει στο τηλέφωνο, εξελίσσεται ένα απίστευτο θρίλερ.
Χαίρομαι που το είδες όλα αυτά στην ταινία μου. Η Λεωφόρος πάλι αφορούσε ένα δικό μου προσωπικό θέμα. Ήθελα να μιλήσω για τη μητέρα μου, για τις επιλογές, γιατί η ταινία έχει να κάνει με τις επιλογές. Ήταν μια γυναίκα εργαζόμενη που έχει την ανάγκη να πάει σε μια οντισιόν, την οποία μαθαίνει στον δρόμο ότι θα πετύχει κιόλας. Και απ' την άλλη είναι ένα το μικρό παιδί σπίτι, το οποίο για κάποιο λόγο η νταντά, η τέλος πάντων αυτή που τη φρόντιζε, το άφησε μόνο. Και την παίρνει τηλέφωνο και της λέει: «Μαμά, είμαι μόνος και θα μαγειρέψω και γυρνά πίσω». Και εκείνη τη στιγμή, η 5χρονο το παιδί, και εκείνη τη στιγμή η Μαρίνα Ισημαίου, ηθοποιός που είναι και παίζει την πρωταγωνίστρια, έχει ένα τεράστιο δίλημα: τι θα κάνει, θα πάει μπροστά ή αν θα πάει πίσω, γιατί αν πάει πίσω θα χάσει την οντισιόν. Αν θα πάει μπροστά, κινδυνεύει. Το παιδί δεν κινδυνεύει, αλλά αγχώνεται πάρα πολύ για το παιδί. Για μένα ήταν η φάση που ένιωθα ότι η μητέρα μου, ας πούμε. Κάπως ήθελε πάλι να συμφιλειωθώ με τη μητέρα μου και βίωνα, εγώ είμαι το παιδί μέσα σε αυτή την ιστορία και λέω αν η μητέρα μου όντως τι ήθελε εκείνη τη φάση, να έρθει σε μένα ή ήθελε να πάει να κάνει το στόχο της. Αλλά επειδή ξέρω ότι η μητρότητα είναι και ένας τεράστιος ρόλος για τη γυναίκα, που πολλές φορές όμως παρεξηγείται και όλες ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο η γυναίκα επειδή έγινε μητέρα, και δεν το θεωρώ σωστό γιατί είμαστε πάρα πολλοί ρόλοι, γι' αυτό δεν ήθελα να δαιμονοποιήσω μια γυναίκα η οποία είναι μητέρα. Και γι' αυτό το λέω ότι δίνω και την, έτσι κάπως, την ελαφρότητα και την ανάγκη αυτή, ότι πρέπει και θέλει κάποια μητέρα να πάει να γίνει και να δουλέψει, να κάνει και καριέρα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία που κατάλαβα και δεν ήθελα να δαιμονοποιήσω μια καριερίστα γυναίκα, τη μητέρα μου δηλαδή, κάπως ηρέμησα με τη μητέρα μου. Κατάλαβα πιο πολύ τη μητέρα μου σε αυτή τη
διαδικασία. Ψυχαναλυτικές διαδικασίες λοιπόν στο σινεμά περιγράφεις καθαρά.
Λες, ναι, δεν το σκεφτεί.
Είναι κάπως ψυχαναλυτικές όλες αυτές οι διαδικασίες. Και άμα σκεφτούμε τώρα και έρχεται και η αεροσυνοδός που έχει κοινά στοιχεία με τη Λεωφόρο Παντησίων και ότι εστιάζουμε σε ένα πρόσωπο, πρόσεξε τώρα. Ενώ στη Λεωφόρο Παντησίων βλέπουμε μια πλάτη που αφηγείται μια ιστορία, στην αεροσυνοδό, που είμαστε βέβαια μέσα σε ένα αεροπλάνο, έτσι, είναι όλο εστιασμένο στο πρόσωπο της αεροσυνοδού. Δηλαδή, πάλι ο γύρω κόσμος είναι σαν κάπως είναι αφαιρετικό το πλαίσιο του. Είναι το πρόσωπο της Λένας Παπαλιγούρα που κυριαρχεί. Mm-hmm. Και πάλι έχουμε μια σχέση με τη μητέρα. Mm. Δηλαδή, και εκείνη είναι ένα παιδί το οποίο κουβαλάει ένα τραύμα, ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αλλά το διαχειρίζεται με διάφορα ζητήματα, μάλλον όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι κεντρικό πάλι σημείο. Και στις δύο περιπτώσεις.
Γι' αυτό το λέω και η τριλογία. Λέω κάποια στιγμή, εντάξει, αυτή η μητέρα πρέπει να ηρεμήσει και λίγο μέσα μου. Νομίζω είναι OK. Αλλά ήταν, ναι, η τελευταία ταινία είναι αυτή, η οποία στην ουσία, για να πούμε και λίγο με λόγια την ιστορία, είναι μια αεροσυνοδός η οποία τη βλέπουμε να κάνει μια. Να δουλεύει σε μια πτήση και τη βλέπουμε λίγο να αγχώνεται και να με τα σιδεράκια που μόλις φόρεσε. Αλλά στην ουσία κατηγορεί τη μάνα της που δεν της φόρεσε ποτέ σιδεράκια όταν ήταν μικρή. Αλλά στο ίδιο το αεροπλάνο μαθαίνουμε ότι η μάνα της είναι νεκρή και τη μεταφέρει πίσω στην πατρίδα για να τη θάψει. Εγώ εκεί είμαι πάλι ο συνοδός. Έχω αλλάξει ρόλους. Ενώ στην Παντησίων η μάνα μου είναι η πρωταγωνίστρια.
Και εσείς το παιδί.
Και εγώ με το παιδί που δεν φαίνεται ποτέ. Είναι στο τηλέφωνο και την παίρνει τηλέφωνο και τη παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Εδώ γίνομαι η αεροσυνοδός, η Λένα. Που αρχίζω και. Εγώ το είδα όλο στον ύπνο μου αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία συμφιλίωσης πάλι. Δηλαδή. Εκεί που δεν μπορούσα ποτέ, δεν είχα το θάρρος να πάω να μιλήσω στη μάνα μου για κάποια θέματα δικά μου. Το είδα στον ύπνο και τη μίλησα μέσα από εκεί. Και κατάλαβα ότι είδα δηλαδή ότι είμαι αεροσυνοδός και η μάνα μου είναι στο αμπάρι και πέφτει το αεροπλάνο. Και ενώ δεν ενδιαφερόμουν καθόλου που ήταν νεκρή, όταν μου είπε ο πιλότος ότι πέφτει το αεροπλάνο, έκανα τα πάντα για να πάω να την αποχαιρετήσω για μια τελευταία φορά πριν τη ρίξω.
Αυτό είναι το όνειρό σου.
Αυτό είναι το όνειρό μου. Ξύπνησα με κλάματα και το είδα και το έγραψα και έγινε ταινία τώρα.
Και μετά μου λες ότι δεν είναι ψυχαναλυτικό. Τέλος πάντων.
Κοίτα, για
να πούμε όμως κάτι πλαίσιο. Σημαντικό. Ναι. Γιατί ακούγονται όλα αυτά έτσι λίγο τραγικά. Στις ταινίες σου δεν υπάρχει τίποτα το τραγικό. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει τίποτα το μόνο τραγικό, να το πούμε αυτό. Έχεις ένα απίστευτο τρόπο να συνδυάζεις κωμικό με τραγικό. Ειδικά στην αεροσυνοδό. Αυτό, και με την ερμηνεία της Παπαλιγούρα που δεν περιγράφεται. αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή την ώρα που μιλάει για τα ζητήματα αυτά με τη μητέρα της, που είναι. Βασικά, είναι ο σταυρός που σηκώνει στη ζωή της. Yeah. Ταυτόχρονα μοιράζει κάτι σνακ με αυτό το ύφος και λέει: Θέλετε σνακ, δηλαδή, με αυτή τη μουσική κτλ. Δηλαδή, είναι χιούμορ, μαύρο, ίσως. Δεν ξέρω. Yeah. Πάντως, είναι ένα συνδυασμός τραγικού και κωμικού, το οποίο προφανώς είναι συνειδητό, έτσι δεν είναι.
Νομίζω τελικά σε αυτή την ταινία τουλάχιστον δεν ήταν. Δηλαδή, όταν έκανε την πρεμιέρα την παγκόσμια στο Λοκάρνο και πήρα το πρώτο review, το οποίο ήταν πάρα πολύ θετικό, το γράψανε η τραγικομωδία. Δηλαδή, τραγικόμεν τέλος πάντων στα αγγλικά. Και λέω, OK, είναι αυτό, δεν το ήξερα. Τέλεια. Δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ που όντως ένα τέτοιο, όπως το είπαμε και πριν, και το πες και εσύ, είναι λίγο βαρύ το θέμα, ακούγεται. Αλλά τελικά όχι, επειδή η ζωή μας νομίζω ότι είναι μέσα στο. Αυτό το bittersweet μέσα στη γλύκα και τη χάρα αναλλάσσεται συνέχεια.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει μια απόχρωση και δεν υπάρχει ποτέ μόνο μια κατάσταση. Και πάντα αυτά τα πράγματα στη ζωή, στην πραγματική ζωή, πάντα μπερδεύονται με έναν τρόπο. Έτσι, οπότε πάντα. Και έτσι είναι και στο σινεμά πολλές φορές. Μπερδεύονται και στο σινεμά. Πάλι όμως το θέμα της οικογένειας εκεί είναι ένα σήκωτο οικογενειακό βάρος αυτό που κουβαλάει. Είναι μια υποχρέωση, θέλει να πάει πίσω τη μητέρα της, έστω και νεκρή. Δηλαδή. Είναι η οικογένεια. Μιλάς πολύ για αυτό το ζήτημα και μιλάς πολύ για τα έμφυλα ζητήματα επίσης. Δηλαδή, εγώ βλέπω από τη δική μου οπτική και αυτό το θέμα. Δηλαδή, αποδομής, ας πούμε, και λίγο αυτό το στερεότυπο της μητρότητας. Γυναίκα, ίσον μάνα, ίσον φροντίδα, ίσον αγάπη, υποχρεωτικά. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Και στην αεροσυνοδό το θέτεις καθαρά, γιατί αυτό το παιδί. Η μάνα του έκλαιγε όταν το πήρα στην αγκαλιά, όχι επειδή το αγαπούσε, αλλά επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν νιώθει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή εκεί πέρα βάζεις και ζητήματα τέτοια.
Καλά, αυτό ακριβώς που την ατάκα που είπες, την έχει πει η μάνα μου σε μένα. Γι' αυτό την έβαλα εκεί πέρα που πήκε. Ήταν 21 όταν με έκανε.
Ήταν τόσο μικρή.
Ναι, ναι, ναι. Και πλέον όμως το καταλαβαίνω. εκτός ότι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, φυσικά που αυτό νομίζω ότι με έχει εξελίξει, αλλά οι ταινίες λειτουργούν στη λύτρωση αυτή και στην ορίμανσή μου. Οπότε μέσα από αυτές εξελίσσομαι, γι' αυτό κάνω και. Όπως ξεκίνησα, σου είπα. Ξεκίνησα για να εκφράζομαι, για να επικοινωνώ, αλλά και για να μέσα μου να ηρεμώ κάπως μέσα μου τα πράγματα.
Ναι, αλλά το κάνεις με ένα δημιουργικό τρόπο και δίνεις και στους άλλους και τροφή για σκέψη και ευχάριστο συνέστημα τελικά. Δηλαδή αυτό ότι παρόλο που είναι πολύ τραγικό, δεν είναι μια δυσάρεστη εμπειρία η ταινία το να τη δεις.
Τέλεια, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι από τα πιο τιμητικά που ακούω γενικά. Γιατί αυτό είναι και ο στόχος του σινεμά. Είναι και. Γιατί δεν κάνω. Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να διδάξω κάτι. Το σινεμά είναι μια ψυχαγωγία και θέλω και ο άνθρωπος, ο θεατής, να περάσει καλά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος μου στόχος. Και η επικοινωνία μπορεί να έρθει με οποιοδήποτε. Δηλαδή μπορεί να έρθει με κωμωδία, με το γέλιο. Δηλαδή σε αυτή την ταινία, αν ακούσω γέλιο μες στην αίθουσα, που το ακούω συχνά, είναι από τις μεγαλύτερες χαρές. Γιατί το γέλιο το βιώνεις κιόλας. Ενώ ας πούμε, κάποιος κλάψει, θα κλάψει λίγο. Κρυφά ή σιγανά, αλλά το γέλιο λες, α, οκ, επικοινώνησε, είμαι χαρούμενος.
Εντάξει, εδώ πρέπει να πούμε, να κάνουμε μια μνήμα στην πιο ιδιαίτερη στη Λένα Παπαλιγούρα και στο δικό σου το έβριμα με τα σιδεράκια, βέβαια, γιατί μια αριστονοδός που μόλις έχει βάλει σιδερά και νιώθει πάρα πολύ άβολα γι' αυτό. Το οποίο παίζει τόσο καλά που είναι τόσο εμφανές το ότι είναι άβολο πάνω της αυτό το πράγμα στο στόμα και είναι όλο γύρω από την αμηχανία της. Δηλαδή, δεν έχω δει πιο καθαρή αμηχανία σε χώρο, πώς να το πω.
Η Λένα είναι θεά, ήταν φοβερή επαγγελματίας καταρχάς και άνθρωπος, αλλά το εκτέλεσε τον ρόλο εξαιρετικά. Νομίζω δεν μπορώ να φανταστώ άλλη Βανίνα αυτή τη στιγμή. Είναι η Βανίνα μας. Με τη Λένα, δηλαδή, η Λένα όταν την πρώτο είδε την ταινία, λέει αυτή δεν είμαι εγώ, δεν με αναγνωρίζω. Ήταν τόσο, θεωρώ τόσο καλή ερμηνεία της, που και οι δυο μας πλέον έχουμε τη Βανίνα, την ηρωίδα δηλαδή, κάπου σαν να υπάρχει κάπου στον κόσμο, μας λείπει πάρα πολλές φορές. Μας λείπει. Δηλαδή, λέμε, θέλω τη Βανίνα λίγο να την αγκαλιάσω, να της πω όλα καλά θα πάνε. Δεν είναι δικιά μας πλέον. Ταξιδεύει παντού και δεν μας ανήκει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και η Ελένα ήταν θεά. Για τα σιδεράκια, δεν το είχα δει αυτό στον ύπνο μου την πρώτη φορά. Αλλά αρχίζω και σκεφτόμουν πώς αυτό που ένιωσα και πώς αυτή η σχέση με μια νεκρή μάνα που δεν θέλω να δείξω, γιατί αυτή υποτίθεται την αδιαφορεί για τη μάνα η πρωταγωνίστρια, πώς θα εκφραστεί στην εικόνα, πώς κάπως θα τους ενώσω αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και σκεφτήκαμε ότι το καλύτερος τρόπος είναι, για μένα ήταν τα σιδεράκια, με την έννοια ότι ένα φροντισμένο παιδί, τα σιδεράκια για μένα στο μυαλό μου σημαίνουν φροντίδα από παιδική ηλικία, για να το πω λίγο ανάποδα βασικά. Αν δεις ένα παιδί με χαλασμένα δόντια, κατευθείαν το μυαλό σου πάει σε ένα φρόντιστο παιδί. Οπότε αυτή γι' αυτό συνέχεια λέει με φρόντισε όταν έπρεπε, όταν ήμουν μικρή.
Ή αν δεις ένα ενήλικα να βάζει σιδεράκι επειδή δεν τα έβαλε ο γονιός.
Κάποιος το ξέχασε, κάποιος δεν το κατάλαβε.
12-12, οπότε τέλος πάντων έπρεπε να γίνει.
Ναι.
Προφανώς δηλώνει αυτό, ή μπορεί να δηλώνει βέβαια και άλλη γενιά, να ξέρεις τα
νέα. Δεν είναι μεγάλη η
γιατί στις προηγούμενες γενιές δεν αυτή η νοηματοδότηση δεν είναι. Ισχύει για αυτή τη γενιά που λες, για τη δική σου, έτσι. Εσύ είσαι στους millennials λιγάκι, στο Z.
Πού είμαι, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων. Πριν δεν ίσχυε. Ναι. Δηλαδή, γιατί οι οικογένειες δεν ήταν. Η ένδειξη της φροντίδας, βέβαια, έχει να κάνει και με κοινωνική τάξη πάντα αυτό, αλλά δεν ήταν οι ίδιες που είναι τώρα, ας πούμε. Αυτό ισχύει τώρα που λες για τα παιδιά. Όντως, γιατί και ένας γονιός τώρα που έχει τη φροντίδα και το βλέμμα της φροντίδας πάνω στο παιδί, δεν θα το αφήσει έτσι αυτό κτλ. Ναι. Δεν ίσχυε πάντα, τώρα όμως βέβαια ισχύει. Οπότε ναι, θες να δείξεις ένα άτομο που κουβαλάει μια έλλειψη από πριν, που ήταν ότι δεν το φρόντισαν όταν έπρεπε και το έκανε σε μεγάλη ηλικία και νιώθει άβολα.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά νιώθει άβολα για τα σιδεράκια, αλλά τελικά νιώθει ακόμα πιο πολύ άβολα γιατί δεν το φρόντισαν όταν έπρεπε.
Ναι. Και ταιριάξε τώρα η Λένα το πήγε ένα βήμα παραπέρα που όλοι που βγαίνουν την ταινία νιώθουν ότι θέλουν να ακουμπήσουν τα δόντια τους. Κάνει συνέχεια αυτό, σαν τίκ είναι, αν το είδες. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το κάνει και λίγο κωμικό που λες και εσύ.
Λοιπόν, να δούμε τώρα. Είναι μια άλλη έτσι σταθερά κατά κάποιο τρόπο στην τριλογία σου. Και δεν μιλήσαμε πολύ για το 3, δεν πειράζει, γιατί βρίσκω στη Λεωφόρου Πατησίων και στην Αεροσυνοδό πιο πολλά πράγματα να συνδυάσουμε κάπως. Αν και στις 3 υπάρχει και μια τραγική κορύφωση, δηλαδή υπάρχει ένα κρεσέντο κάποια στιγμή, εντάσεις εσωτερικές έρχονται και κορυφώνονται και βέβαια έχει να κάνει και με ένα εξωτερικό γεγονός. Όλα είναι στο δρόμο, Θανάση. Το ένα, περπατάμε στην Πατησίων. Στο Ρουτ είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο. Είναι μέσα σε ένα λεωφορείο οι πρωταγωνιστές. Στην Αεροσυνοδό είναι ένα αεροπλάνο. Είναι σαν λίγο μικρά τεινάκια δρόμου. Mm-hmm. Είναι σε μία πορεία.
Mm, ακριβώς.
Και σε αυτή την πορεία, κάποια στιγμή, το κρεσέντο των εσωτερικών εντάσεων των πρωταγωνιστών συνδυάζεται και με κάποια πράγματα, με τις αναταράξεις στο αεροπλάνο. Mm-hmm.
Κοίτα, νομίζω έτσι όπως το λέω και το έχω γιατί δεν τα έκανα ποτέ συνειδητά. Όταν ξεκίνησα την προσευχή, δεν πήγα συνειδητά να πω ότι μετά από 5 ταινίες θα έχω ένα στυλ συγκεκριμένο. Αυτό εξελίχθηκε. Αλλά τώρα τα βλέπω πίσω και κάνω μια αναδρομή και λέω, γι' αυτό τα όρισα και τριλογία γιατί τελειώνει κάτι. Αλλά είδα ότι όλα έχουν μια ένωση σε αυτό το δρόμο που λες και εσύ. Ένα journey, ένα ταξίδι του ήρωα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλες οι ταινίες είναι 10 με 15 λεπτά το πολύ. Ναι. Και τους βάζω αυτό που λέω, βάζω μια ορολογιακή βόμβα στους πρωταγωνιστές. Τους βάζω ένα δίλημα, τους θέτω ένα θέμα και πρέπει να το λύσουν σε 10 λεπτά. Δηλαδή στην Πατησίων είναι το δίλημα θα πάω μπρος ή πίσω. Στο παιδί, στο ρούτ είναι θα πάω στην κοπέλα με τα πορτοκάλια ή θα κολώσω, ξέρω εγώ. Και στην ερχόστες είναι αν θα πάω κάτω όταν πέσει το αεροπλάνο ή θα μείνω εδώ. Δηλαδή αν θα αποδεχτώ ότι όντως η μαμά μου έχει πεθάνει, βασικά αυτό είναι το.
Και είναι και πολύ σημαντική για μένα παρόλα αυτά.
Ναι, και είναι πολύ... ναι, ναι, αν το αντιληφθώ, αν συμφιλειωθώ με τη μάνα μου. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι που τα ενώνει μεταξύ τους. Παντού υπάρχει μια μάνα, έχω να σου πω. Εκτός από τις δύο πολύ προφανείς μανάδες που είπαμε. Και στο ρούτ υπάρχει μια μάνα, αν το παρατηρήσεις, που παίρνει τηλέφωνο και λέει που είσαι αργής και τέτοια.
Στην προσευχή
υπάρχει μια μάνα παρεμβατική που πάει να ανοίξει την πόρτα.
Ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχει μάνα που λέει τι κάνεις, έλα να φας το πρωινό σου, ακριβώς. Θα φύγεις, θα αργήσεις.
Ναι, ναι.
Και στην προσευχή νομίζω η μάνα είναι μόνο...
Χωρίς πρόσωπο.
Ναι, είναι μόνο φωνή πάλι.
Ναι, 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 μόνο φωνή. Τώρα τη φωνή να βάλουμε και ένα τέτοιο στο ενεχώς,
ναι, την
κάνει...
Σωστά.
Η Χάρης Αλεξίου και ήταν μεγάλη τιμή για μας που την προσέφερε. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν. Επειδή μου αρέσουν πολύ οι αφηγηματικές ταινίες, η αφήγηση, και έβλεπα ότι σε μια μικρού μήκους αφήγηση στα 10 λεπτά λειτουργεί πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον για τη σκηνοθεσία αυτή που εκφράζω και κάνω, λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτό το time bomb, το δίλημα της βόμβας. Δηλαδή mm-hmm. το να δώσεις έναν ήρωα ένα τεράστιο δίλημα και να πρέπει να το απαντήσεις σε 10 λεπτά. Σε μένα λειτουργεί. Και γι' αυτό συνέχισα και το έκανα και το εξέλιξα κιόλας, νομίζω, μέσα από τις ταινίες αυτές.
Και εδώ θεωρείς ότι κλείνει λίγο κάπως ένας κύκλος, κάπως έτσι το περιέγραψες.
Ναι, γιατί πάω στη Μεγάλη
Μήκους. Με την τριλογία. Θα τα πούμε αφόκους με ένα τραγούδι, θα πάμε, θα μιλήσουμε για τη Μεγάλη Μήκους.
Τέλεια, χαίρομαι. Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
They do it all the time. They do it all the time.
They do it all the time.
They do it all the time.
Do it all the time.
I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, 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 ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't.
Πάμε λοιπόν, πριν αφήσουμε την αεροσυνοδό, να πούμε έτσι αναλυτικά πού θα πάει, έτσι, που φεύγει προς τα πού, πετάει σιγά σιγά τον επόμενο καιρό. Είπαμε, μάλλον όχι, πες μας εσύ καλύτερα, την πορεία της εντάχει από τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι περιμένει στην πορεία.
Η Αεροσυνοδός, επειδή ήταν η τελευταία μου ταινία, ήθελα κάπως έτσι να την προσέξω και, όχι, και μικρού μικρούς για μένα, σαν ένα σκηνοθέτη έχουν και τη λογική του να λίγο να εξελιχθείς και σαν καλλιτέχνης, δηλαδή δεν έχει τόσα μεγάλα στοιχήματα εμπορικά ώστε δεν μπορείς να χάσεις λεφτά, ας πούμε, από αυτό, οπότε για μένα είναι το καλύτερο πράγμα για να μπορείς να πειραματιστείς. Γι' αυτό και δοκίμασα τα πάντα και είχα επενδύσει πολύ, γιατί λέω είναι η τελευταία μου μικρού μήκους, τελευταία μπορεί να μην είναι.
Αυτό πήγα να πω, γιατί τώρα
δεν είναι. Όχι, δεν είναι τελευταία. Ναι, σίγουρα κάποιες θα κάνω κι άλλοι. Έχω κάνει αρκετές βέβαια, νομίζω, αλλά η τελευταία πριν τη μεγάλου, την πρώτη μεγάλου, το πω έτσι καλύτερα. Και ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Λοκάρνο, που είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα. Μετά μας πήραν στο φεστιβάλ του Τόρο, του πήρε και ένα βραβείο.
Τι βραβείο ακριβώς πήρε?
Είναι η δική μου καλύτερη ταινία, το δεύτερο βραβείο που υπάρχει βασικά στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Το Τόρο επίσης είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ στην Αμερική. Και ήμασταν ευχαριστημένοι γενικά μέχρι τότε. Πήρε και υποψηφιότητα για τα ευρωπαϊκά βραβεία. Ήμασταν ευχαριστημένοι και μετά πολύ λίγο μας έρχεται και το κάλεσμα που μας πήρε το Sundance, ένα από τα μεγαλύτερα της Αμερικής φεστιβάλ,
ανεξάρτητος κινηματογράφος, ναι βέβαια.
Καλά, εκεί σοκαρίστηκα και λέω, με όλη η ομάδα μας δηλαδή, είναι η φάση, αυτό το κόμπο δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί σε μένα, τουλάχιστον δεν έχει συμβεί, οπότε ήμουν τόσο χαρούμενος που κατάλαβα ότι η ταινία αρχίζει και γίνεται μια αντικειμενική, ρε παιδάκι μου, αποδοχή. Και μετά και στο Clermont Ferrand. Οπότε.
Στο οποίο έχει ξαναπάει με την Πελεφόρα, έχει μια εμπειρία. Το Sundance είναι όμως.
Το Sundance ήταν η πρώτη φορά.
Μια πύλη που ανοίγει.
Ναι, ακριβώς. Και εκεί κατάλαβα ότι του άρεσε η ταινία. Ενώ και στο Toronto είχα ξαναπάει. Οπότε λέω εντάξει, είμαι κάπως αλούμνους αυτών των φεστιβάλ. Μπορεί να είμαι λίγο στο focus του. Αλλά το Sundance δεν ήμουνα. Και χάρηκα πάρα πολύ αυτό.
Τέλη Γενάρη θα πα.
Ναι, φεύγω σε λίγο καιρό. Γι' αυτό δεν έκανε και κάτι σημαντικό τώρα στα. Στα Χριστούγεννα. Εκεί ξέρω ότι έχει χιόνια βέβαια. Όχι χιόνια, και έχει μείον 15, ξέρω τέτοια φάση.
Μέχρι να πάτε θα έχει αλλάξει.
Στη Γιούτα, Αμερικής. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την πορεία της Αεροσυνοδού και μιλάμε για μια ζωή που έχει η Αεροσυνοδός, έχει εκτεθεί από το Αύγουστο. Είναι πολύ κοντινό το διάστημα.
Διαβάζω εδώ την κριτική στο Τορόντο για το εξαιρετικά διασκεδαστικό και απίστευτα εκτελεσμένο πορτρέτο της προσωπικής κρίσης μιας αεροσυνοδού. Η Κριτική Επιτροπή είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τιμητική διάκριση στο τμήμα Shortcuts για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο Air Hostess 737 του σκηνοθέτη Θανάση Θεοφώτιστου. Χαρακτηρίζει ως εξής λοιπόν, δεν λέει, με επίκεντρο την εντυπωσιακή ερμηνεία της Λένας Παπαλιγούρα, η ταινία είναι μια ασύλληπτη, συναρπαστική και αξέχαστη τραγικομωδία. Ναι. Συνοψίζοντας όλα αυτά που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Σε μια κριτική. Ναι, ναι,
ναι. Κοίτα, η Αμερική, επειδή είναι. Το Αμερικάνικο Σινεμά, επειδή είναι τελείως actors oriented, δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ την καλή ερμηνεία. Γι' αυτό νομίζω αγάπησε και την ερχόσες πάρα πολύ. Μιλάμε για μια ερμηνεία για μένα την οποία, άμα ήμασταν Αμερικάνοι και κάναμε κάποιο άλλο σινεμά, εγώ τη Λένα την έβλεπα στα Όσκαρ. Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία. Είναι τόσο καλή.
Είναι τόσο καλή. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα και έχεις πει σε συνέντευξή σου ότι διαφωνείς με το στερεότυπο ότι η μικρού μήκους ταινία είναι το πρώτο βήμα για τη μεγάλη μήκους. Στο οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ είμαι λάτρης των ταινιών μικρού μήκους. Πολλές δεκαετίες τώρα.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ που έχεις κάνει τέτοια έρευνα για μένα. Με τιμάει καταρχάς πάρα πολύ. Συγκινούμε.
Είναι λοιπόν ένα φοβερό έργο τέχνης. Λες, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη δύναμη και προβολή. Και το πρόβλημα είναι πως δεν έχει αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και αν την είχε, δεν θα χρειαζόταν να κάνω μια μεγάλη μήκους. Όμως τελικά η πραγματικότητα δείχνει. Και δεν είσαι ο πρώτος αυτό, Θανάση, ότι μετά από επιτυχημένες και καλές ταινίες μικρού μήκους, φτάνουμε στην ταινία μεγάλου μήκους.
Ναι, ισχύει αυτό που λέω, νομίζω. Όλα, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε το χρήμα, γιατί όπως τόση ώρα λέμε, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα, αυτό που φτιάχνουμε και δημιουργούμε οι καλλιτέχνες, δηλαδή αυτό που είπαμε με την Ερχόστες, με την Πατησίων κτλ., είναι δυνατόν να μην με ολοκληρώνει, ας πούμε, σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, τι θα με ολοκληρώσει, αν ήταν μισή ώρα παραπάνω, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, η λύτρωση ήρθε και σε αυτά τα λεπτά που. Τα 10 λεπτά, 15, δεν έχει σημασία, λέει, το μέγεθος για να εκφραστείς. Γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μέγεθος. Το οποίο μακάρι να δίνει και τη δόξα, φυσικά, δηλαδή την αναγνωρισιμότητα, αλλά να δίνει και τα λεφτά ώστε να έμενα. Δυστυχώς δεν το κάνει, γιατί δεν έχει αγοραστική δύναμη. Δεν βλέπουμε μικρομικρού ταινίες στο Netflix, π.χ. Όταν αυτό δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ.
Στο Netflix επί τη ευκαιρία βλέπουμε.
Στο Netflix, ναι, τις δικές σας βέβαια.
Όχι μόνο.
Α, όχι, δεν ξέρω.
Όχι, όχι, έχει κι άλλες.
Αλλά νομίζω και το κοινό δεν είναι πολύ εξοικειωμένο. Δηλαδή θέλει μια άλλη επικοινωνία στο να μπορέσεις. Δηλαδή το κοινό μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει μικρού μήκους ταινία.
Και όμως στη δράμα, ας πούμε, κοίτα τι γίνεται κάθε
χρόνο. Η δράμα είναι φοβερή, ναι. Η δράμα είναι
υπάρχει κοινό για μικρού μήκους. Ίσως δεν είναι ένα
πλατή κοινό. Ναι. Εννοούσα, ναι. Επειδή πήγε το μυαλό μου στο Netflix, θεώρησα το κοινό της τηλεόρασης, ας πούμε, το οποίο μπορεί να δει μια ταινία, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να δει εύκολα ή να ψάξει να βρει μικρού μήκους. Πρέπει να είναι όντως κοινό λίγο το οποίο είναι συνεφίλ, αγαπάει τη μικρή. Δηλαδή πρέπει να έχει μια. Να τις γνωρίζει, αυτό λέω. Η μεγάλου μήκους ελπίζω και πάλι, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Μετά την πανδημία, νομίζω, και τις πλατφόρμες και όλα αυτά. Το σινεμά, όπως βλέπουμε και στην Αθήνα, που κινδυνέψανε να κλείσουν κινηματογράφοι. Το σινεμά δεν πάει καλά, δυστυχώς.
Ναι.
Η πλατφόρμα έχει φάει πολύ χώρο από τις ταινίες. Και όλο αυτό φυσικά δεν είναι υπέρ του δημιουργού, γιατί για μένα η ταινία δημιουργείται για αυτή την επικοινωνία, δεν μπορεί να την πετύχεις από το σπίτι.
Εξατομίκευση σε όλα, Αθανάση.
Ναι, δυστυχώς.
Ακόμα και σε αυτό, δηλαδή στο σινεμά, θα μου πεις τι κάνεις, είσαι μαζί με άλλους που βλέπεις μια ταινία, κι όμως είναι μια εμπειρία μοιράσματος.
Τεράστια, αυτό ακριβώς είναι.
Το χάνουμε και αυτό.
Ναι.
Σχεδόν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε χάσει, αλλά σχεδόν το χάνουμε συνεχώς. Βέβαια. Δεν πάβει να υπάρχει.
Ναι, δεν θα πάψει.
Σινεμά,
ποτέ.
Έτσι.
Ποτέ δεν θα υπάρξει. Νομίζω ότι. Κοίτα, είναι μια μεταβατικό στάδιο, γιατί τώρα ήρθαν οι πλατφόρμες και γεμίσανε τα πράγματα και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μια φούσκα που θα σκάσει σύντομα. Γιατί πώς πληροφορία και να. Δηλαδή το content αυτή τη στιγμή, το περιεχόμενο που δεχόμαστε σαν πληροφορία οι άνθρωποι, δεν αντέχεται. Εγώ δεν αντέχω τόσο περιεχόμενο πλέον. Δηλαδή έχω αρχίσει. Βαριέμαι να ανοίξω την πλατφόρμα, γιατί ξέρω ότι θα χαζέψω για να ψάξω να βρω ότι θα. Εδώ και στο τέλος δεν θα δω τίποτα και θα μπορώ να ξεκαταλήξω στα φιλαράκια, ξέρω, για να δω κάτι guilty pleasure.
Ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά πριν το δούμε αυτό, ναι. Θέλω να μιλήσουμε για την ταινία σου, μεγάλου μήκους. Οπότε περνάς τώρα, ξεκινάς να κάνεις την πρώτη σου ταινία μεγάλου μήκους, έτσι δεν είναι?
Οπότε,
το αγόρι
ταινία
με τα γαλάζια μάτια, ξέρουμε ήδη τον τίτλο.
Ναι, βέβαια. Τώρα πάμε για γύρισμα σε λίγο. Δεν ξεκινάω.
Είσαι σε τελικό στάδιο προετοιμασίας.
Στην ταινία τη δουλεύω από το 15. Όσο δούλευα τη μικρού. Παράλληλα έτρεχα την μεγάλη μήκους ταινία μου.
Περί τίνος πρόκειται εντάχει, έτσι, δώσουμε μια εικόνα.
Κοίτα, δεν θα πρωτοτυπήσω.
Δεν πρωτοτυπούμε λέγοντας διαφορετικές ιστορίες. Πολύ σημαντικό. Πρωτοτυπούμε με τον τρόπο που λέμε τις ιστορίες.
Κοίτα, άμα δεν με ξέρει κάποιος και αν δεν του το εξηγήσω, οι ερχόστες δεν μπορεί να κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να αφορά εμένα. Είναι μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, αρρωσυνοδός. Δηλαδή, ξέρεις, όντως καμουφλάρω πάρα πολύ το που βρίσκομαι μέσα εγώ στις ταινίες. Οπότε και γι' αυτό νομίζω γίνεται και υπάρχει μια ευρεία, ας πούμε, αποδοχή από το κοινό, γιατί δεν είναι τόσο. Δεν φαίνομαι πολύ εγώ μπροστά από την κάμερα. Αυτή είναι μια ταινία πάλι για την αποδοχή και τη διαφορετικότητα. Για να ενώσουμε όλο το πλαίσιο όλων των ταινιών που λέω ότι είχα τα θέματα μου και bla bla bla, και γιατί δεν είχα αποδεχτεί, δεν ένιωθα αυτές τις αποδοχές στην οικογένειά μου, ήταν γιατί είμαι ένας γκέι άντρας σε μια οικογένεια που υπήρξε τέλος πάντων συντηρητική. Οπότε η αποδοχή ήρθε αργά. Το σχολείο δεν με αποδέχτηκε επίσης, γι' αυτό είχα και τον bullying με την προσευχή. Και εν τέλει αυτό ολοκληρώνεται νομίζω σε αυτήν την ταινία, που είναι μια ταινία για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή σε μια οικογένεια που ο όρος οικογένειας αυτό είναι όλο το χωριό. Εγώ γιατί είμαι από την Ήπειρο, έχω καταγωγή και εκεί είναι τα βασικά το χωριό αυτό το οποίο βρίσκεται ο πρωταγωνιστής μου ο Πέτρος.
Και η αποδοχή είναι από την κοινότητα.
Μπράβο, ναι, από το community, το οποίο λειτουργεί λίγο σαν οικογένεια. Είναι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε με γαλάζια μάτια σε μια κοινωνία η οποία δεν τα δέχεται καθόλου τα γαλάζια μάτια, γιατί είναι πάρα πολύ προληπτική και πιστεύει στο κακό μάτι και στη βασκανία.
Μάλιστα.
Και το παιδί αυτό θα πρέπει λίγο κάπως να αποφασίσει όταν κάπως εκδηλωθεί αυτό και φανεί ότι έχει γίνει, γιατί στην αρχή το κρύβει η μητέρα του. Θα πρέπει να αποφασίσει αν θα βγάλει τα μάτια του για να μείνει στην κοινωνία ή όχι.
Wow. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολύ εξωτερική περιγραφή, φαντάζομαι.
Ναι, είναι τώρα ένα tagline. Είναι μια τραγωδία. Γιατί για μένα. Είναι μια τραγωδία.
Δεν είναι τραγικομωδία αυτή τη φορά.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να χωρέσει το κωμικό σε αυτό. Ελπίζω να χωρέσει. Είναι σίγουρα μια τύπου τραγωδία οικογενειακή τραγωδία με coming of age στοιχεία, δηλαδή είναι μια ταινία ενηλικίωσης με τραγικά στοιχεία.
Mm-hmm. ΛΟΑΤ και σινεμά, αναφορές σε ΛΟΑΤ και σινεμά λοιπόν.
Έχω κάνει μια μικρού μήκου σε.
Έχεις κάνει, ναι.
LGBTQ,
Sparkling Candles.
Τα σπιθυνθεβόρα κεράκια, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πιο σαφής μου αναφορά εκεί, που ήταν 100% δηλαδή είναι μια γκέι ταινία. Παντού λίγο, δηλαδή ας πούμε για μένα η Βανίνα, η ερχόστες, αν ήμουν θεατής, εγώ τι λέω gay icon, δηλαδή είναι ένα gay icon η Βανίνα, mm-hmm. έτσι πως είναι. Πως είναι η Lady Gaga ένα gay icon, τέτοια εννοώ, είναι μια, ναι. Μπορεί να είναι straight γυναίκα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα gay icon. Εντάξει, η προσευχή έχει φυσικά αυτές τις υπόγειες...
Ναι, αναφορές. Σαφέστατα στην
ναι,
προσευχή. Βέβαια.
Στο Root που κάθεται τα παιδιά επίσης, του. Υπάρχει έτσι μια ναι, ναι. παρεκκλίνωση, ας πούμε, φιλία που ήταν λίγο περισσότερο από φιλία. Νομίζω παντού, εις Πατησίων νομίζω μόνο δεν δεχώθηκε.
Όχι,
δεν χώραγε.
Πατησίων δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει αναφορά ΛΟΑΤΚΙ, όχι, ΛΟΑΤΚΙ, όχι, ναι, καθόλου. Ίσα-ίσα εκεί σου λέω, εγώ απόρρισα όταν το είδα πώς κάποιος μπορεί να είναι στη θέση της μάνας που αγωνιά έτσι, ξέρω εγώ, πώς μπορεί να βγάλει κάποιος αυτό το συνέστημα, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι πολύ κεντραρισμένο στη μάνα, στην
ναι,
Πατησία.
Ναι, είναι πολύ. Εκεί είναι. Γι' αυτό το και αυτό το στην κομμάτι. Αρχή το αφιερώνω γραπτά
ναι,
κιόλας.
Το λες στην μαμά μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε το αγόρι με τα γαλάζια μάτια. Αναφορές σε ΛΟΑΤ και ταινίες που δεν είναι δικές σου. Δηλαδή έχεις τις κλασικές, ας πούμε, από ελληνικά πάνω σκούτρας, ας πούμε. Καλά, βέβαια.
Νομίζω ότι είναι από τις
αγαπημένες Αλμοδόβαρ που άρχισε το 90 να μας πέσει στην Ελλάδα που ήρθε τότε, ας πούμε. Όχι, λέω Αλμοδόβαρ αρχικά τότε από πρώτος που είδαμε να είναι
Επίσης,
με αυτό
φοβερός,
το ύφος εδώ.
Ναι,
εκείνες τις εποχές, εσύ θα ήσουν πολύ μικρούλης.
Τα έχω δει όμως.
Ναι, ήταν έτσι από τις πρώτα είδη που είδαμε εμείς τέτοιο σινεμά.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια μετά ο Κούτρας τα τελευταία χρόνια με τη Στέλλα, δεν το συζητώ.
Η Στέλλα από τις αγαπημένες μου ελληνικές νομίζω.
Καταπληκτική.
Ναι, ναι, φοβερή.
Είναι τώρα και στην...
Κάνει παράσταση.
Στην όπερα, ναι,
ναι, ναι,
ναι,
ναι. Δεν έχω πάει ακόμα, θα ελπίζω.
Ούτε κι εγώ. Έχεις τέτοιες αναφορές στο σινεμά, έβλεπες τέτοιο σινεμά, ΛΟΑΤΚΙ σινεμά δηλαδή κι εσύ. Ήδη ΛΟΑΤΚΙ σινεμά, σινεμά που βάζει και τέτοια ζητήματα μέσα.
Φυσικά, ναι. Εγώ νομίζω ότι έχω και επειδή τότε... Πριν βγουν οι πλατφόρμες, αποθηκεύαμε και ταινίες ή βρίσκαμε τέλος πάντων και... Της DVD και τα λοιπά, έκανα συλλογή. Προσπαθούσα να κάνω μια συλλογή με γκέι θεματική.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, πάμε μια και λέγαμε γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε το Γουνάνιο Δε Αμόρ.
Α, τέλει.
Από τα ψηλά τα κούνια. Και γύρναμε.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Πάμε λοιπόν, «Un año de amor», φοβερές στιγμές εκείνες, Luz Casal και αυτό το σινεμά που άνοιξε έτσι, και αυτό το κομμάτι όπως είπαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα και να δούμε και λίγο τα ζητήματα της πολιτικής. Γιατί δεν ξέρω αν παίρνεις θέση όσα συμβαίνουν έτσι, στα πολιτικά πράγματα. Έχουμε αυτές τις μέρες το Προεδρικό Διάταγμα 85, που σύμφωνα με τους καλλιτέχνες τουλάχιστον εξισώνει τα πτυχία του, τα πτυχία δηλαδή των δραματικών σχολών, οδείων, με το απολυτήριο λυκείο, και υπάρχει όλη αυτή η διαμαρτυρία. Φαντάζομαι θα την έχεις παρακολουθήσει. Είσαι και εσύ απόφυτος κινηματογραφικής σχόλης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Το οποίο ήταν ιδιωτική, ενώ ήταν, η δημόσια υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πήγα εκεί, πήγα στην αρχιτεκτονική.
Τι θέση παίρνεις απέναντι σε αυτό? Γίνεται και μια διαδήλωση αρκετά
καλά, μαζική φυσικά, προχτές. Είμαι υπέρ των καλλιτεχνών, γιατί είμαι και εγώ ένας καλλιτέχνης και θέλω πάρα πολύ να... θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο μίσος αυτή τη στιγμή στην τέχνη μας. Αλλά δεν το νομίζω ότι υπήρχε καιρό τώρα. Απλά τώρα αρχίζει και εκδηλώνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά είναι σαν να μας μισούνε. Δηλαδή κάπου που άκουγα, τη Μουτίδου άκουγα κάτι ενδιαφέρον που έλεγε ότι για να, άμα θέλουμε, εντάξει λίγο επιθετικό, αλλά δεν διαφωνώ πλήρως, ότι να σταματήσουμε να εκφραζόμαστε, να δούμε τέχνη και να καταλάβουν ότι πόσο σημαντική είναι η τέχνη. Γιατί εκεί θα καταλάβεις ότι όντως όταν πας θέατρο, δεν πας θέατρο για να δεις, ξέρω εγώ, απόφοιτους λυκείου, ξέρω εγώ τι. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό και η υποβάθμιση της τέχνης, είτε είναι αυτή η υποκριτική αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά υποβάθμιση υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, και εμένα που με αφορά και πιο πολύ η σκηνοθεσία, βλέπω ότι, ας πούμε, τώρα δίνουν λεφτά με το σταγονόμετρο στα δημόσια funds, στο κέντρο κινηματογράφου κτλ. Και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει.
Άρα δηλαδή δεν χρηματοδοτείται.
Φυσικά, δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
Και σίγουρα δεν χρηματοδοτείται όσο θα έπρεπε, να το πούμε.
Ακριβώς. Το εξαγώγημο προϊόν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και μικρού μήκου, που δεν είμαι μοναδικός, υπάρχουν πάρα πολύ εξαιρετικοί και καλύτεροι από μένα μικρομικάδες.
Μικρομικάδες στην Ελλάδα. Όντως, και όχι μόνο βέβαια, αλλά έχουμε εξαγώγημο.
Εγώ μιλάω για την Ελλάδα.
Ναι, για την Ελλάδα έχουμε
και
σίγουρα.
Δεν βοηθιέται ιδιαίτερα αυτό. Βοηθιέται σε ένα επίπεδο, δηλαδή. Okay, θα πρέπει να φτάσεις αυτά τα φεστιβάλ που έχω φτάσει, αρχίζουν και με βοηθάνε. Αλλά πριν, που δεν είχα φτάσει σε τόσο τεράστια φεστιβάλ, δεν υπήρχε ιδιαίτερη βοήθεια. Και ξέρω πολλοί συναδέλφους που δεν βοηθούνται καθόλου από το κράτος ακόμα. Οπότε αυτό δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Έρχονται μετά οι πλατφόρμες και μας τρώνε όλες τις θέσεις, η τηλεόραση. Δηλαδή, πιο πολύ μιλάμε, ας πούμε, για το Μαέστρο, που είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, παρά μιλάμε για μια κινηματογραφική επιτυχία που συμβαίνει. Φοβάμαι. Σαν καλλιτέχνης θα πω ότι φοβάμαι.
Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, γιατί αν, ας πούμε, το θέμα της τέχνης ενέχει μια κριτική σκέψη, γιατί κάπως έτσι συνδυάζεται το πράγμα, και μια, ας πούμε, κριτική αντίληψη των πραγμάτων, άρα δηλαδή δεν έρχεται να μιλήσει για βεβαιότητες, αλλά έρχεται να βάλει ερωτήματα, αυτό που ακριβώς έχουμε ανάγκη, γιατί όσο πιο πολλές βεβαιότητες βλέπεις, τόσο πιο επίφοβο, και εγώ θα το πω έτσι λίγο ίσως ακραία, αλλά είναι εκφασιστικό να έχεις πολλές βεβαιότητες και ακλόνητες βεβαιότητες. Άρα εδώ αυτό το κομμάτι της τέχνης, και όχι μόνο, έτσι, και της διανόησης και γενικώς, τη σκέψη δηλαδή και όλα αυτά, έρχεται να τραντάξει τις βεβαιότητες, είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει. Άρα μπορεί να είναι εχθρός εξουσιών και συστημάτων.
Ακριβώς. Ναι. Μα είναι τροφή για σκέψη η τέχνη, αυτό κατά βάση. Και νομίζω ότι αυτό πολεμάνε. Δηλαδή προτιμούν να είμαστε σε ένα TikTok και να χαζεύουμε με τις ώρες εκεί βιντεάκια που δεν έχουν καμία ουσία.
Να καταναλώνουμε ανούσιο θέαμα. Ακριβώς.
Μα για μένα είμαστε ο καπιταλισμός έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αυτή την περίοδο, με τρομάζει τόσο πολύ και νομίζω ότι αυτό θέλει και το σύστημα να σε εγκλωβίσει στο να μην αρχίσεις να σκέφτεσαι, γιατί δεν έχουμε χρόνο με τέτοια πληροφορία, με τέτοιο περιεχόμενο που μας πετάει, που είναι όμως τίποτα, μας σημαίνει στροφές ή για τα σκουπίδια.
Ο ρημαγδός πληροφορίας, ο ρημαγδός περιεχομένου χωρίς περιεχόμενο.
Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν το αντέχει αυτό. Mm. Το μυαλό μας δεν αντέχει τέτοιο περιεχόμενο. Ενώ παλιότερα είχαμε δύο ταινίες που καθόμαστε και βλέπαμε, τώρα πραγματικά έχουμε χαωθεί και βλέπουμε και την κυβέρνηση έρχεται να μας εμποδίσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να υποβαθμίσει αυτή την τέχνη.
Και εδώ να σε ευχαριστήσουμε γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα στην Αεροσυνοδό.
Να είστε καλά.
Εκεί στο Sundance και όπου αλλού πάει.
Να κάνω και μια ανακοίνωση. Βεβαίως. Ότι 19 Ιανουαρίου η Αεροσυνοδός ξεκινάει, θα βγει στο σινεμά στην Αθήνα και στην Ελλάδα από την Dunwich, θα είναι μπροστά πίσω από τις Θυμονιές, την ταινία της Ασημίνας Προέδρου και θα παίζεται μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα μπροστά από μια μεγάλη μήκους ταινία.
Τέλεια, καταπληκτικό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραίο και να ευχηθούμε και μεγάλη και καλή επιτυχία στο αγόρι με τα γαλάζια μάτια.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για σας.